Вы слухаете подкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Наколькі сур'ёзна стаіць праблема літвінства? Ці сапраўды пад тэорыямі літвінаў няма гістарычных падставаў? І як гэтая праблема можа быць вырашаная ў гіпатэтычнай будучай вольнай Беларусі? Пра гэта і пра іншае мы сёння пагаворым з намеснікам рэдактара часопісу «Наша гісторыя», кандыдатам гістарычных навук Александрам Пашкевічам. Добры дзень, Александр.
Добры дзень.
У сваім выступе на арганізаванай у літоўскім сейме дыскусіі пра літвінства вы сказалі, што ў Беларусі гэта даволі маргінальная з'ява, якую не падтрымлівае практычна ніхто з прафесійных гісторыкаў і якая не з'яўляецца масавай. І вось я паглядзеў у Фейсбуку, што адпаведныя суполкі маюць даволі шмат удзельнікаў. Напрыклад, адна з іх мае 2000 удзельнікаў, другая 1500, у трэцяй больш за 600, здаецца. Агулам гэта немала. І вось пытанне да вас. Як беларускія гісторыкі павінны адказваць на гэтую актыўнасць у сацыяльных сетках? Ніяк? Ці ўсё ж старацца патлумачыць гэтым людзям некія гістарычныя ісціны?
Калі я казаў пра тое, што гэта такая даволі маргінальная і ніякім чынам не масавая з'ява, то меў першую чаргу ўзровень усяго грамадства беларускага, што па вялікім рахунку, гэта для, калі ўзяць простага беларуса якога-небудзь, які там не вельмі цікавіцца гісторыяй, ці цікавіцца ёй на ўзроўні такой школьнай праграмы, то ніхто хутчэй за ўсё проста яму давядзецца тлумачыць, што такое гэта літвінізм і чаго яму так баяцца. У той же час, безумоўна, што ёсць нейкая група людзей, якія у гэта сур'ёзна вераць, якія нават неяк прапагандуюць такія погляды. І фармавалася яна пад уплывам прац некаторых такіх, не скажам так, не гісторыкаў, а больш прыхільнікаў так званай распаўсюджанай на постсавецкім прасторы «folk history». Самым вядомым з якіх у нас з'яўляюцца прадстаўнікамі гэтай плыні з'яўляюцца Анатоль Тарас там і Вадзім Дзяружынскі і некаторыя іншыя. Дык вось гэта, канешне, тыя, хто цікавіўся такой прадукцыяй, тыя, хто гэтыя кнігі чытаў з захапленнем іх пашыраў, то, безумоўна, на іх гэта казала такі пэўны ўплыў і некія там, як вы сказалі, там тысячы, можа, там тысячы людзей, можа, болей такіх ёсць, якія такіх поглядаў прытрымліваюцца. Але тут трэба таксама адрозніваць тое, што наколькі людзі такімі вось ідэі падзяляюць, нешта такое, нешта гэтым цікавяцца, і калі яны нешта робяць для таго, каб іх увасобіць у жыццё, каб яны іх рэалізаваць, большае, акрамя таго, як проста дзесьці, там, скажам, напісаць каментары ў інтэрнэце. І ось якраз гэта маргінальнасць гэтай з'явы якраз прадвызначае тое, што нічога такога сур'ёзнага гэтыя самыя прыхільнікі гэтай літвінства яны не стварылі. Што іх няма нават, ёсць нейкія суполкі там у Фейсбуку, некалькіх там, у лепшым выпадку, там 2000 сяброў, якія не ўсе актыўныя. І няма нават такога вот сайта, хаця б з якога можна зразумець усю сутнасць, што такое гэта літвінства азначае, і ў чым яго ідэалогія. Да таго ж, як там шмат ужо апошнімі час, калі гэта ўзнікла такая праблема, што гэта няма такой агульнай плыні літвінства з такой вызначанай ідэалогіяй, гэта такія групоўкі людзей, якія захопленыя, скажам так, спадчынай вялікага княства літоўскага, і яе прамаўляюць аб сучаснасць, але паміж імі далёка не заўсёды нават паміж самімі ёсць згода, таму што многія разумеюць пад гэтым самыя розныя рэчы. Адносна таго, што могуць гэтаму супрацьпаставіць беларускія гісторыкі, яны могуць супрацьпаставіць, як звычайна, тую гісторыю, якая заснаваная на крыніцах, на іх выніках іх навуковых даследаванняў, але выкладзеную ў папулярнай форме. Таму што для таго, каб людзі маглі гэта сам успрымаць часам інфармацыю, якія не маюць асаблівых гістарычных ведаў, якім не цікавыя тыя самыя навуковыя працы, ім мусіць быць якасная папулярная літаратура. Тут інакшых шляхоў няма. І ну, це відомо, що не кожного вдається переконати на якісні матеріали, тому що є люди, яким хочеться вірити в різні такі, скажімо, доволі ну, антинаукові, але привабні теорії. Але, тим не менш, ну, часто я думаю, що в будь-якому випадку для того, щоб ці антинаукові теорії не поширалися, принаймні, то мусить бути така ось мэтанакіравана асветніцька праца з боку професійных гісторыкаў.
Ведаеце, Александр, я б з іншага боку не насмеліўся сцвярджаць, што літвінства цалкам пазбаўленае пад сабой гістарычных падставаў. От калі не браць зусім ненавуковыя сцверджанні пра першапачатковую славянскасць племені Літва, то ўсё ж трэба сказаць, што тэрмін літвін стагоддзямі быў адным з палітонімаў продкаў сучасных беларусаў, а ў 19 стагоддзі для шмат каго на беларускіх землях ён быў ужо і этнонімам, это значыць саманазвай. А ў якасці экзоніму назвы беларусаў з боку украінскіх і расійскіх суседзяў, таксама палішукоў, захаваўся практычна да нашых дзён. І ці разумеюць вось гэта ў Літве сучаснай?
Так, тут вы безумоўна маеце рацыю адносна таго, што гэта ўзнікла не на пустым месцы, і тое, што ўвогуле нейкая такая, ну, скажам, папулярнасць і гэты тэрмін займеў, і нейкія плыні ёсць так званага літвінізму, гэта вынік таго, што беларусы прэтэндуюць на спадчыну Вялікага княства Літоўскага. Тое, што Вялікае княства Літоўскае было старажытнай беларускай дзяржавай. І тут же з гэтым вельмі цяжка, ну, гэтым немагчыма спрачацца наконт таго, што гэта мае пад сабой такі надзейны грунт, што безумоўна нас мы жылі, нашы продкі жылі ў Вялікім княстве Літоўскім, з'яўляліся ягонымі, скажам так, ну, гэтым грамадзянамі ці падданымі, і незалежна ад этнічнага паходжання, незалежна ад канфесійнага паходжання. І так ці іначай гэта спадчына на вельмі цесна з намі, з нас усплецена, і іншай у нас няма. Мы не можам сказаць, што давайце мы не будзем, скажам так, лічыць Вялікае княства Літоўскае нашай дзяржавай, а давайце знойдзем сабе некую іншую слаўную гісторыю. Іншую слаўную гісторыю мы можам знайсці толькі калі мы прывяжемся на гісторыю Расіі, прызнаем, што вот мы былі вечна паняволеныя, што мы мы імкнуліся там аб'яднацца з Расіяй у адну дзяржаву, тое, што нам прапануюць імперскія расійскія шавіністы. Ну, а я не думаю, што такі падыход это быў бы на карысць не толькі нам, але таксама і нашым суседзям, як тым самым літоўцам. І таму тут безумоўна, што мы маем права на спадчыну Вялікага княства Літоўскага. І гэта не толькі там гэта такія зацятыя літвіністы не аспрэчваюць, гэта не аспрэчваюць і беларускія прафесійныя гісторыкі. Што, і тут просто пытанне стаіць у тым, у чым, у прынцыпе, супярэчнасці, што у якой ступені мы маем права на гэту гісторыю. Ці гэта з'яўляецца наша манапольнае права на што от Вялікае княства Літоўскае это беларуская дзяржава цалкам, і што а іншыя вось там а тыя самыя літоўцы тут недзе знаходзяцца на маргінальных ролях і ніяк не могуць на гэта прэтэндаваць у роўнай ступені з намі. Ці мы прызнаем, што гэта, што гэта наша агульная спадчына, што Вялікае княства Літоўскае гэта старадаўняя беларуска-літоўская ці літоўска-беларуска дзяржава, што абодва народы аднолькавыя яны спадчыннікі, і вельмі часта проста ну, немагчыма нават аб'ектыўна падзяліць, што гэта вот беларуская, вот гэта літоўская, гэта вот нашы продкі, гэта продкі літоўцаў, проста таму, што хаця б ну, ішлі розныя там этнічныя працэсы на гэтай тэрыторыі, ішлі канфесійныя працэсы, мяняліся там і моўная сітуацыя, і канфесійная сітуацыя, і моўная канфесійная сітуацыя, якая па вялікім рахунку ўплывала на тое, што часам будуць гэтыя тоеснасці перасякаліся і пераходзілі адна ў адну. Асабліва гэта на такіх от вельмі ну, на тэрыторыях, як тэрыторыя Віленшчыны, гэта вельмі выразна відаць. Таму, скажам, і гэта тое, што спадчына Вялікага княства Літоўскага аб'ектыўна наша, але сумесна з літоўцамі гэта такое вось прынятае агульна пашыранае уяўленне ў беларускіх навуковых ковах, Ну і не тільки наукових, але, скажімо, так і громадських. Що, наприклад, проявляється у тим, що такого ось прихильника агресивного літвінізму, який ось претендує на монопольне володання цієї спадщини, серед саправди впливових, серед таких, ну, серед так званих лідерів думок, ну і таких людей в обмаль. Що стосується Литви, то мені здається, що менавіто у наукових, з наукових колах, ось серед менавіто у тих литовських дослідчиків, з якими ми, власне кажучи, і дискусії усе ім'я вели, серед них так само є розуміння гэтага, що от є, що білоруси мусять для того, каб бути європейським народом, каб, ну, каб були сябровським для Литви народом, каб вони не приналежали для русского міру, вони повинні так, так само опиратися на спадщину Великого князя Литовського, і, в принципі, вони готові гэтым ділитися, скажімо так. Коли ми вели эту дискусію у Сейме недавно, это выразно проявилося, що там не було дискусії як такої, коли ви ж там, що білоруський бок там нешто доказував своє, а литовські, литовці йому категорично від цього відмовляли, що ми в цьому були цілком згодні, що це наша агульна спадщина, і ми не вороги, скажімо так, а сябри з давніх часів, що наша історія неподільна. Ну, а наконт гэтага, ну, ёсць, конечно, может быть, некія праблемы з успрыманнем гэтага грамадствам, скажем, таму, што грамадства ўсё ж такі, як ні круці, але, ну, трымаецца, скажем так, больш, як правіла, простых канцэпцій у адрозненні ад навукоўцаў. Тому да, так, то треба буде так чи інакше проводити ніяку освітницьку працю про СМІ, про школьну едукацію, про нечто інше. Але я не думаю, що це з'являється великою проблемою, коли просто поставити мету, що гэта є спадщина Великого князя Литовського, мусить бути якби інтегрована у історичну пам'ять, історичний світопогляд обох народів.
Таким чином, коли підсумувати ваші два відкази, можна зробити вислову, що білоруські історики ні в якому випадку не відмовляючися від спадщини Великого князства Литовського і відповідної термінології, повинні просто стримлювати гарячі голови від екстремізму такого історичного. А ось я ще одне питання. У Білорусі серед професійних істориків є прихильники термінів «летувіз» і «летува». Наприклад, їх у своїх книгах використовує професор Олександр Кравцевич. Як ви лічите, чому литовські історики і політики категорично виступають супроти? Не всі, але виступають супроти термінів «летува» і «летувіз». Білоруси ось наадворот домагаються, каб їх країну у Росії називали так, як вони самі її називають. Не Білорусія, але Білорусь. Чому у випадку литовців це наадворот?
Ну, я думаю, тут причина менавіта у тим, що як цей термін у білоруській мові з'явився. Що у народній мові не було такого, на такої назви, що ось каб спрадвеку там люди називали білоруси Литву литовою, а литовців литовісами. Що, хоча самі себе не так називали. А з'явилося це фактично ось у менавіта у білоруській мові. Менавіта тады, калі ось мы сталі так дастаткова агрэсіўна прэтэндаваць на спадчыну Вялікага княства Літоўскага, сталі даказваць тое, што нібыта вось літоўцы цяперашнія да той спадчыны не маюць ніякага дачынення, і адпаведна нават у лінгвістыцы сталі шукаць пацвярджэння гэтай думкі. Ну, что, мовляв, ось Литва, Летува – это зусім інше, это як би зусім інший народ. І от коли ми говоримо Литва, а Великий князь це був Литовське, то це значить наша держава, і Литвіни – это білоруси, а ось литувіси – это нібито не Литвіни те саме, а ось це некое історичне непорозуміння. Ну, нічого такого в этом, скажем так, гістарична правда нага нема, тому що літувіси гэта по-літовську, ну, фактично, це той самий абсолютно синонім Литвина, там по-польську чи по-білоруську. І, ну, на гэта, і гэтым ніяк, ну, нельга, скажем так, аспрэчыць спрэчыць права літоўцаў на спадчыну вялікага княства літоўскага. Але, ну, скажам так, улічваючы тое, што менавіта вось так імкнуліся ў гэтых вось імкнуліся выкарыстоўваць гэты тэрмін у такіх, скажам, ну, антылітоўскіх працах, паслядоўна там на беларускай ці на расійскай мове ўжываць літувіскі. Ну і гэта так склалася адпаведна, што гэта стала ўспрымацца негатыўна, што гэта як бы такі маркер таго, што калі вось гэтыя словы ўжываюцца як правіла, то гэта ўжо значыцца, што нешта будзе такое накіраванае супраць літоўцаў, як бы ставіцца за іх нейкай такой, скажам так, ну, можна сказаць, пагардай. Ну і гэта як не дзіўна, гэта не толькі ў беларуска-літоўскіх так адносінах праяўляецца, але часам вот сама назва народа у нейкіх такіх вось вуснах іншых народаў з'яўляецца не нейкай неўцівовай высокай павагі, а якраз наадварот такое паблажлівае азначэнне. Ну, згадаем, што, напрыклад, калі немца, напрыклад, назваць дойчам, скажам так, у беларускай ці ў расійскай мове, то гэта, ну, не будзе паказваць, што ты там вельмі гэтага да гэта немца прыязна ставішся. Ну, ці як кажуць, як паляка, таксама па-беларуску, калі кажуць поляк, то таксама, ну, такая пэўная такой паблажлівасць адчуваецца. Гэта, ну, гэта відаць такая агульная, скажам так, агульная тэндэнцыя, у лінгвістыцы яна такая вось, ну, праяўляецца часам. Часам гэта бывае, ну, зусім іншая, скажам так, як у нашым выпадку, калі мы там змагаемся, каб нас называлі беларусамі, а не, скажам, балтарусамі ці вайсаўцамі, кого-небудзь. Ну, гэта ідзе, гэта бывае таксама і такое, ну, гэта ўжо залежыць ад канкрэтных гістарычных абставінаў. А што, калі ж пасумаваць тое, што я сказаў пра тэрмін літувісці, літувіскі, то гэта ці літува, гэта, ну, праява таго, што гэты тэрміны былі ў свой час з'явіліся на хвалі палітыкі і таго яны вельмі палітызаваныя. Што не адмяняе таго, што з таго часу ўжо падрасло, можа так, цэлае пакаленне беларусаў, якія ўжо прынялі нават гэтыя значэнні і ўжываюць іх без всякіх такой негатыву да літоўцаў, просто так, ну, думаюць, што гэта вось можа больш па-беларуску, скажам так, неяк перакананыя некім такім ўжо перакананыя тым, што часта бачаць ужыванне гэтага слова ў розных значэннях. Таму, скажам так, гэта не абавязкова вельмі кепска ў дачыненні да літоўцаў, гэта не абавязкова азначае некуды іх непавагу, пагарду. Але, напрыклад, я разумеючы таго, што як гэта ўсё, в прынцыпе, узнікла, як успрымаецца, то стараюся сам гэтыя тэрміны не ўжываць. Просто таму, што, ну, не хочу, ну, стаўлюся да літоўцаў добра, не хачу іх лішне дратаваць, скажам так, гэтым, і ў прынцыпе, не думаю, што за лішняя палітызацыя шкодзіць нашым агульнаму ўзаемапразуменню і, адпаведна, нашым нацыянальным інтарэсам.
Аляксандр, давайце яшчэ вернемся. Вы ўжо сказалі часткова, што павінна рабіць беларускія гісторыкі. Вы сказалі больш пісаць папулярных тэкстаў, навукова-папулярных тэкстаў. Але вот цяпер даволі складаная сітуацыя, у тым ліку палітычная. Значная частка беларускіх гісторыкаў выехала з краіны. У Беларусі ідзе гвалтоўная русіфікацыя. І вось, каб данесці гэтую гістарычную праўду, папулярна і даступна, у якіх формах павінны дзейнічаць сёння беларускія гісторыкі? Кнігі, часопісы, сайты, дыскусіі, як вы лічыце?
Беларускім гісторыкам за цяперашняй спецыфічнай сітуацыі, калі і праблемы з распаўсюдам нейкай прадукцыі вечна ўзнікаюць, і самі гісторыкі значна частка за мяжой жывуць і не маюць непасрэдных кантактаў з беларускім грамадствам такіх, то тут нічога не застаецца, толькі ствараць гэтыя самыя папулярныя прадукты, якасныя прадукты у інтэрнэце на тых пляцоўках, якіх сёння шмат, якія даступныя. Вось нават ваша праграма, безумоўна, гэтаму працуе на гэтай глебе, гэтаму спрыяе, і, ну, і яна не адна такая, скажам так, у інтэрнэт-прасторы. І тут, як бы, Тому тут отказ якби абсолютно однозначен, що ось освоювати нові технології, бути на цьому, на хвалі того, тих можливостей, які дає сучасний світ, і старатися їх якби понаповнити, використати. Тому що, наприклад, тут одна справа, що ти що просто ніякий продукт створати, ніякого пропіхувати, навіть сілком за адміністраційними методами, і використовуючи систему едукації, як робить теперішній білоруський режим. Але важливо так само, каб гэта людям заходило. Что можна, що хочеш, називається, заказувати, що хочеш подалішувати кількість годин, подалішувати інтенсивність такого здіяння. Але коли людям це не цікаво, коли це все робиться кандово, то це все буде проходити мимо їх. І буде устрематися чисто як така офіційна скажонщина. Як, наприклад, ми пам'ятаємо ще люди наше покоління, що як у Совєтському Союзі вже ідеологія у його найпочні сьогодні вже вельми слабо працювала. В тому сенсі, що вона там запалювала когось, там, який на ніякі там діяні клікала. Что уже она устремалась как частка такого нецікавого официоза.
Якраз, Александр, якраз про это мое наступное и апошнее питание до вас. Что уявим себе, что існує гипотетичная будущая вольная Беларусь. Як может быть вырешена вот эта проблема литвинства у такой новой Беларуси? Што, на вашу думку, трэба будзе рабіць? Проста даць усім свабоду выказвацца, пісаць і прапагандаваць свае думкі? Або ўсё ж у вольнай Беларусі павінна быць нейкая гістарычная палітыка памяці?
Ну, безумоўна, што ёсць, это ёсць, мусіць быць такі плюралізм, што ніякім разе не павінна быць нечага такого забараняцца, скажам, тое, што не нясе нейкай такой выразнай там ужо усім экстрэмісцкай накіраванасці, і заклікае да нейкіх гвалтоўных дзеянняў, што ў гістарычных, у прынцыпе, разварах наших гэтых рэдка сустракаецца. Таму тыя самыя літвіністы, прыхільнікі гэтых поглядаў, яны абавязаныя, яны мусяць мець тыя самыя правы. І тое, што там яны што-то напісалі, ці нейкую суполку стварылі ў Фейсбуку, не будзеш адміністрацыйна змагацца, таму што гэта супраць дэмакратычных нормаў, нават калі яна табе не падабаецца. Дзяржава проста важна гэтым, і супольнасці прафесійных гісторыкаў важна проста не дапусціць таго, каб гэтыя погляды, можна сказаць, аж надта пашыраліся, што проста ствараць ім альтэрнатыву якасную і нейкім чынам, скажам так, праводзіць праз палітыку памяці, пра палітыку, гістарычную палітыку, праз такія праз дзейныя механізмы, доступныя, пры гэтым не адхіляючыся, скажам так, ад дэмакратыі. Праз тыя самыя, праз падтрымку нейкіх там падтрымку нейкага контенту, праз школьныя падручнікі, праз нейкія арганізацыі мерапрыемстваў, праз нейкую папулярныя фільмы, праз папулярныя іншыя прадукты. Гэта практыка паказвае выдатна, што ўсё гэта можа, скажам так, спакойна суіснаваць, і не для гэта не трэба душыць і забіваць неяк так канкурэнта, проста некімі, скажам, неяк узводзіць з публічнай прасторы. Ты больш самі па сабе, маргінальныя ідэі, яны не нясуць такой пагрозы самі па сабе, тыя самыя, можна там прытрымлівацца самых такіх даволі дзіўнаватых поглядаў на гісторыю, на мінулае, галоўна, каб гэта не атручвала сучасныя адносіны і не ўплывала, скажам так, на сучаснасць у негатыўным сэнсе. І ў гэтым плане я магу сказаць, што важна просто, каб гэтыя вось ідэі такого, не вогуле ліквінізму, а такого радикального ліквінізму, каб яны не набывалі характар того, што їх бяруць на збраенне палітыкі, каб не выставлялі нейкія там прэтэнзіі на паставе гэтага, на нейкія тэрыторыі, на ідэі рэвізіянізму такого гістарычна не пашыраліся. То бок гэта, каб гэта не рабілася палітычнай праблемай. Я думаю, што палітычнай праблемай у новай Беларусі літвінізм стаць не можа аб'ектыўна. просто тому, что який б ён не был бы у любой формы, ён з'яўляецца часткай гэтага беларускага нацыянальнага руху, часткай беларускай нацыянальнай канцэпцыі, якая адмаўляе тое, што прыналежнасць Беларусі да рускага свету і якая гаворыць пра яго на еўрапейскую гісторыю, еўрапейскі выбар. Про тое, што Беларусь частка Еўропы, што літвіністы, яны ж, можна сказаць, якія б яны там не былі, любыя літвіністы, яны ўсё ж такі прэтэндуюць на эту спадчыну Вялікага княства Літоўскага, прызнаюць і пераконваюць тое, што Беларусь не была часткай Расіі, што гэта ў яе свая гісторыя, што яна не арыентаваная была на Маскву. А улічваючы тое, што гэта, напрыклад, паказвае тое, што да гэтага літвінізму не толькі, скажам, літоўцы там скажуць, некія там маюць фобіі, некія страхі, але сярод яго ж рэзка выступаюць і ў Расіі выступаюць рускія шавіністы, якія вельмі яго перабольшваюць і гавораць пра тое, што мы, маўляў, ось літвіны гэта ўжо нейкая такая правакацыя супраць рускага свету. І нам трэба быць аб'ектыўна разумець тое, што гэты рускі свет, які прыходзіць праз расійскую мову, праз расійскую масавую культуру, якія нават у часы незалежнасці ягоныя уплывы не толькі не паменшыліся, можа нават дзесьці яшчэ і пабольшыліся, што ён проста так не сыдзе, нават пры самых найлепшых палітычных раскладах, што калі мы будзем вызвалімся ад цяперашняга рэжыму, калі нас стане, скажам, тая вольная новая Беларусь, ўсё роўна ёй будуць моцныя такія моцныя культурныя падзелы, што будзе шмат людзей, якія выраслі ў рускай культуры, якія ўспрынялі гэта рускую гісторыю, ўспрымаюць у значнай ступені як сваю. І мы не і так ці іначай пры ў умовах палітычнага змагання, якое павінна быць у любой дэмакратычнай краіне, ўсё роўна будзе так, што будуць змагацца прыхільнікі вось гэтага ўсходняга вектара, гэта руска міра, і прыхільнікі еўрапейскай арыентацыі Беларусі. І вось тыя людзі, якія будуць выступаць за еўрапейскі выбар Беларусі, а гэта значыцца, што і за еўразвяз, і за сяброўскія адносіны з суседзямі, яны не могуць сабе нават проста дазволіць таго, щоб на нейкі палітычны ўзровень уносіць нейкія гэтыя тэрытарыяльныя прэтэнзіі, гэта перагляд нейкіх межаў, усё астатняе. Ну, гэта такі нонсэнс, хоць бы таму, што гэта вогля не ўвасіва для сучаснай еўрапейскай культуры, якая хутчэй гэтыя межы сцірае, чым іх неяк пераглядае. І для таго, што нам будзе патрэбная падтрымка, патрэбна будзе сяброўскія адносіны з Польшчай, і з Літвой. Гэта павінны сабе разумець і палякі, і літоўцы, што менавіта для таго, каб проста мы не дзякуем за каб у нас не перамаглі нейкія іншыя сілы. Так. На гэта будзе аддадзены ўсе нашы намаганні, і я думаю, што ўжо будзе проста не да таго, каб гэтыя спрэчкі набылі палітычнае гучанне, а тое, што яны будуць ісці ў нейкім такім ось полі змагання там ідэі нейкія, там, што будзе нейкая купка людзей, которые будуць гэта як бы гаварыць, расказваць, ну, гэта можа камусь непрыемна, но гэта не ясе палітычнай парозы. Ну, і яшчэ апошні, што хачу сказаць, што гэты вось палітычны рэвізіянізм, пра які я казаў, пра нейкія імкненні да нейкіх тэрытарыяльных перадзелаў, яны магчымыя толькі тады, калі грамадства ў гэтым жыве, калі можна грамадства ў гэтым запаліць, калі вось менавіта што упэўненая там вялікая частка людзей, і гэта нават калі можна казаць пра большасць грамадства, што гэта вось гэта наша, што гэта наша, якое нас прыйдзе забралі, і нам трэба гэта нейкім чынам вярнуць назад. У нас, ну, мы ведаем, што так ці іначай, што Вільня, там і Вільняшчына, і гэтая праблема страшных тэрыторый у такой грамадскай свядомасці яна не мае такога вельмі сур'ёзнага месца. То большая частка насельніцтва, груба кажучы, нават і не здагадваецца пра тое, што Вільня гэта нібыта наша, што гэта нейкі горад, які звязаны моцна звязаны з Беларусю. Гэта трэба яшчэ камусьці даказваць. І тым больш ніхто нікому не цесна ў межах от гэтай от краіны, якая нават на дзяржаўны герб сённяшні вынесеная, што сказаць, што от нам не хапае нейкай жыццёвай прасторы. Такога няма, а калі гэтага няма у такім ось падсвядомым узроўні, то ніхто, нават самыя папулісты, яны не разбудзяць гэтыя пачуцці. Таму што папулісты на тое папулісты, што яны эксплуатуюць тыя стэрэатыпы, тыя некія прымхі, якія ўжо ёсць у народнай свядомасці, яны іх не ствараюць. Таму я думаю, што ў гэтым плане, што гэта не будзе літвінізм, не будзе проблемой ніякой новой вольной Беларуси. Это все такое перебольшено. Отповедно, я не думаю, что некие треба будут принимать великие программы по отмаганию зим.
Дякую, Александр. На сувязи с Прагой был наместник редактора часопису «Наша история», кандидат исторических наук Александр Пашкевич. У Празе для вас працавал Сергей Обламейко.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте у Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый день.